Tā labi, deputāti, mēs tā kā varam turpināt pēc pusdienas pārtraukumu skatīt atlikušos darba kārtības jautājumus. Un nākamais jautājums mums ir 35. Pār Talsu novada izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023. Līdz 2028. Gadam apstiprināšanu. Jautājums tika skatīts arī izglītības komitejā, bet pat cik tā ir šī gada nogales aktualitāte, tad varbūt es lūkšu izglītības pārvaldes vadītāju Uldī Katlapu nu, tādam īsam stāstam. Un ja nu kādam no deputātiem vēl nebūs kas skaidrs, tad mēs arī to pajautāsim. Sarunāts?
Jā.
Labi, paldies.
Jā, tātad šobrīd ir izstrādāta izglītības nozares attīstības stratēģija 2023-2028. Gadam. Šī te stratēģija tad izstrādājot ir, izstrādātājs ir bijis University Dynamic, kas ir iepirkumā ietvaros, tad uzvarējis šajā te iepirkumā un kā ārējais izstrādātājs piesaistīts pašvaldībai stratēģijas izstrādē. Stratēģija, kā jau es minēju, ir izstrādāta, ir notikusi arī publiskā iespēja cilvēkiem, novad cilvēkiem iepazīties ar stratēģijām minētajām lietām, tāpat arī sniegt dažādas ieteikumus un komentārus, un ir notikuši arī tikšanās ar iedzīvotājiem gan Dundagā, Kolkā, Talsos, Rudē, kur vairāk gan Dundagā bija nedaudz citā gultnē, bet jebkurā gadījumā Dundaga, Kolka, Talsi un Rude ir tās vietas, kurās arī iedzīvotājiem ar stratēģijas šiem te nosacījumiem ir bijusi iespēja arī klātienē uzdot jautājumus un nu, teiksim, pārunāt stratēģijas lietas. Nu, līdz ar to, kā stratēģija ir izstrādāta un ja gadījumā nav nevienam jautājumu, tad lūgums apstiprināt, lai mēs varam stratēģiju tad ieviest darbā, lai pēc tam nākamajos soļos, kas būtu līdz 28. Februārim situācijās, kurās ir nepieciešams veikt kādas darbības jau saistībā ar stratēģiju, tas ir ar izglītības iestāžu tīklu, tad varam pēc tam lemt arī par dažādiem jautājumiem, kas saistīti tieši ar izglītības iestāžu tīklu.
Jā, es vēl gribēju izmantot izdevību un pateikt Uldim, jo Ulds varonīgi cīnījās visās četrās vietās, kur notika šīs tikšanās ar iedzīvotājiem. Citās vietās tā bija konstruktīva, citās vietās tā bija ļoti uz emocijām balstīta, bet jā, Uldim tiešām paldies par līdzdalību aizstāvot un izstāstot iedzīvotājiem par šo stratēģiju. Jā, jautājums Dainim. Dainis Karols vēlas jautāt. Jā,
mēs nevēlas jautāt, vēlēt uz papildinājumu, kā jau domas priekšējā teica, un arī izglītības pārvaldes vadītājs. Šis ir bijis ļoti svarīgs process, un arī skatot informatīvā daļā komitejā minēto stratēģiju, bija jautājumi, bija tika pirms tam arī saņemt iedzīvotāju vai arī mūsu novada iedzīvotāju kopienas jautājumi. Daļa no tiem tika iekļauta stratēģijā, bet daļa netika, pamatot arī tika sagatavots arī atbildes uz šiem ierosinājumiem. Taču es gribētu uzsvērt, un to es arī minēju komiteju, es gribētu pateikt liels paldies visiem deputātiem, kas atbalstīja šādu virzienu vai skatienu no malas, jo līdz šim iepriekšējā stratēģija mēs pašvaldībā izstrādājām ar pašu spēkiem. Mums ir bijuši dažādi viedokļi, bet šis te skatiens gan uz izpēti, gan analīzes, gan uz novērtējumu, plānošanu un visām rekomendācijām, kas ir tapuši šīs stratēģijas ietvarā, tas ir ļaus mums pašiem iedziļināties, paskatīties, no malas paskatīties ne tikai novada kopienām, bet arī reģionu valsts virzienā, kā tiek risināti atsevišķi jautājumi un arī stratēģija rezultātā tas tiek piedāvāts.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Gaidis Vērziņš.
Man ir jautājums par vakardienu saņemto e-pasta vēstuli no Kolkas pamatskolas, attiecībā uz iespējamiem grozījumiem stratēģijā. Varbūt, ka varētu komentāru par šo.
Man ir doma, ka es šo vakardienu saņem to vēstuli.
Jūs neesat te skatot
domāju, ka neesat saņēmis, jā, tādu.
Tikai laikam. Nu, varbūt atbildīgais par izglītības jomu var nokomentēt no deputātiem no vadības.
Par ko tur ir jautājums? Var viņu tā kā konkretizēt?
Nu, tā tad ir vēstuli nosūtīt vakardien 16.36. Pielikumā nosūta Kolkas pamatskolas saimnes vārdā Kolkas pagasta pārvaldes vadītāja Rinska kunga, Kolkas pamatskolas padomes priekšsēdētājs Straukmaiņa un Kolkas pamatskolas direktors Laukšteins parakstīt vēsturu un lūgumu veikt nepieciešamās korekcijas rīkdomas sēdē apstiprinājumā tālsu un novada izglītības stratēģijā. Un pielikumā ir vēstule, kas ir, nu, viņa ir diezgan apdomīga. Nu, uz divām lapām ar 3-4 punktiem, jā.
Tie, kas bija iepriekš atsūtītie no stratēģijai, kamēr bija šis termiņš priekšlikuma izteikšanai, tie tur viena daļa tika iesūtīt, iestrādāt iekšā stratēģijā, kas nebija emocionāli, bet nu, kas bija tiešām tādi konstruktīvi un vērā ņemam. Par šiem es neko nevaru pateikt.
Varbūt pārvaldes vadītājiem ir iespēja, nu, paņemsim 10 minūšu pauzi un šo vēstuli izlasīt. Nu, es domāju, ka viņam, ka jums profesionālim būs uzreiz viedoklis par šo.
A, varbūt var uzreiz? Nevar lasīt uzreiz skaļi?
Var uzreiz, jā.
Jā.
Nu, nu, skaļi laikam es nelasīšu, tie ir tomēr
jā.
Apjomīgi, tas otrs labs.
Bet par tiem ir, jā, nav.
Jo tikšanās klātienē runa gāja par šiem attālumiem.
Nu jā, tātad nu es centīšos uzreiz lasīt un atbildēt, un ja gadījumā tur ir kaut kādā citā kontekstā, ko es tagad paralēli lasot, varbūt neuztver, tad droši pajautājiet, nu noprecizējiet, ja jūs esat sapratuši savādāk. Tad pirmais, ko es skatos, ir par to, ka šie te nosacījumi ir visur vienādi, un lūdzam kritērijos iestrādāt 25 km nosacījumu līdz tuvākā iestādē un samazināt to iespēju piesaistīt izglītojumos Kolkas ciemam. Tātad šinī gadījumā bija jau šāds te ierosinājums par 25 km iestrādāt. To mēs iestrādājām, nosakot, ka ir varētu būt skatāms atsevišķi par 20, tanī gadījumā, ja ir vairāk kā 25 km līdz tuvākai iestādei, bet tomēr, ka 4. 6. klašu grupā būtu jābūt vismaz 21 bērnam, kas ir aptuveni 7 bērni vienā klasē, ka tāds variants varētu būt. Nu, arī es skatos, ka šinī gadījumā tur īsti nav minēts priekšlikums, cik tad bērnu varētu būt, nu, līdz kādam līmenim mēs uzturam 1.-9. vai 4.-6. klasi, vai tas nozīmē, ka, ja skola ir 25 km tuvākā skola, tad mēs uzturam ar 2-3 bērniem. Nu, kāds ir tas priekšlikums, tāds arī mūsu sanāksmē, es tā kā nedzirdēju, ka būtu izteikts, kāds būtu tas, nu, kaut vai piedāvātais kritērijs, ar cik bērniem mēs 4. 6. klasu uzturam, vai pilnībā līdz vienam bērnam, vai tomēr kaut kādu kritēriju uzliekam. Izstrādātāji kopā ar izglītības pārvaldi un izstrādātāju grupu, kas piedalījās, tad tiem 25 kilometriem, nu, iestrādāja šo 21 bērnu kritēriju. Nu, ja ir doma, ka tam ir jābūt mazākam, nu, tad droši mēs varam droši vien šobrīd ieteikt un skatīties, jo tā ir stratēģija un kā mēs paši skatāmies uz uz šo lietu, līdz kādam bērnu skaitam mēs nodrošinām 4. 6. klasu, nu līdz tādam tad arī centīsimies nodrošināt. Tā kā, ja ir priekšlikumi, droši vien, kad ir tā iespēja šobrīd šo 21 cipari samazināt vai palielināt.
Jā, jo visur, visās vietās, kur bija šī apspriešana, tur uzskatīju šo 21 skolēnu par optimālu. Labi, nākošais, Uldi, kas tur vēl ir?
Tā, kāda aprēķina pamatā ir plānota izglītības pakāpes samazināšana, ēku liederīga izmantošana. Nu, tā no... Tā, šeit ir minēts, ka tanī gadījumā, ja es pareizi uztveru, tad ja samazinām izglītības pakāpi, tad uzturēšanas izdevumi nevis samazinās, bet palielinās. Protams, ka tas tā ir pie nosacījuma, ja mēs turpinām tanī pašā vietā, tanīs pašās telpās ar tik pat daudz izmantojamajiem telpu resursiem turpināt to īstenot, tad, protams, viennozīmīgi vien bērnu izmaksas ir mazāk, lielāks, kļūst lielāks, jā. Tās nesamazinās. Tā tas ir, bet nu tad tādā gadījumā ir droši vien, ka mums kopīgi jārunā un jādomā par to tālāk, kādā veidā piepildīt telpas, ja atstājam šanīs pašās telpās, jo droši vien, kā nav liederīgi atstāt, pieņemsim, 1.-9. klasi vai ko, tikai tāpēc, ka tā ir liela ēka, un jo būs lielāks šis te diapazons, kaut vai 1.-12. klase, tad mēs piepildīsim drusciņu vairāk. Ja? Nu, droši vien, ka tas nav pareizais, ja bērnu skaits attiecīgajā vietā, attiecīgajā klašu posmā nav, tad mums jālemt tā kā iepriekšējā jautājumā par to, nu, līdz kuram brīdim mēs šeit šo attiecīgo klašu posmu uzturam. Un, protams, ja izmantojam visas tās pašas telpas, tad izmaksas šinī jomā varētu palielināties un ar tiem pašiem, nu, izmantojam resursiem. Nu, tur nav cita veida atbildes. Protams, ja mēs runājam tieši par kolku, tad ir skatīts jautājums par to, ka ja tā paliek 1.-3. klase, tad iespējams varētu tikt pārcelts uz šī brīža pirmskolas izglītības sēkas telpām. Nu, vienīgais mīnus tur tiešām ir, ka tur nav atsevišķas sporta zāles, ja vai skolas sporta zāle nav pieejama. Tad atsevišķas sporta zāles šajā bendāra zēkā nav. Nu, uz šobrīd 1.-3. klasē Kolkas pamatskolā ir 6 bērni. Nu, droši vien, kā ir iespēja arī meklēt un risināt kaut kādas jautājumas tādā gadā. Nu, tie ir nākamie soļi, tad ko skatīt, ja? Bet diezinu, vai tas ir pamatojums no tam, lai atstātu. Vismaz mēs tā domājam, varbūt, ka ir citi viedokļi. Tad nākamais jautājums, kā stratēģijā paredzētā Kolkas pamatskolas reorganizācija veicinās Kolkas ciemu kā pagasts centra attīstību, kādu nosacījumu veicinās jauni ģimeņi piesaist Kolkas ciemam. Protams, nu, šī gadījumā nodrošinot, nu, ja tā ir 1.-3. klasiskā stratēģijā šobrīd ieteikts atstāt Kolkas pamatskolu, par Kolkas sākuma skolu ar 1.-3. klasi, tad, protams, iedzīvotājiem vai tiem, kur vēlētos nākt dzīvot uz Kolku, būtu skaidri zināms, ka šī te ir, nu, es ļoti ceru, ka, ja Kolkas iedzīvotāji paši vēlēsies, tad stabili 1.-3. klase, jo tas šis bērnu skaits var būt divreiz lielāks vismaz, nekā ir šobrīd 1.-3. klasē. Nu jā. Bet te ir tas jautājums, nu, līdz kādam bērnu skaitam mēs kādu skolas to pakāpu uzturam. Nu, kā mēs paši lēmjam, tā ir. Nu, kas ir pārējie piesaistes mehānismi, tie droši vien, ka, nu, tie vairs nav tik precīzi atkarīgi no izglītības jomas. Bet no izglītības jomā, jā, tad mēs piedāvājam, ka tā varētu būt 1-3 ar tādu stabilitāti, ka tā būtu stabili 1-3, ja kolks iedzīvotāji paši to vispār uzskata par vajadzību. Ja uzskatīs, ka nē, tomēr mums arī to nevajag, tad ir citādāk.
Jā, tāpēc arī lūgums šodien pēc sēdes deputātiem palikt tādā neformālā gaisotnē izrunāt šo projektu par skolu tīklu, lai mēs saprastu, kā virzīties tālāk. Labi, un ceturtais, Ulde?
Ceturtais būtībā arī saistīts laikam ar pagasts centri, ja es tā pa diagonāli ātri izlasot ar pagasts centri attīstību, ka kolks vecāk apliecina aizbraukšanu no kolks ciem, ja tajā nebūs pieejama 1-6 klašu izglītība. Jā.
Tā tas arī notiek, jā.
Šeit man tāda liela, liels komentārs nav, jā, jo varbūt tās ir tikai tāds mans pārdoms, ka, tādā gadījumā, tas bērns, es ļoti ceru, ka kolks iedzīvotāji nedomā, ka bērnam izglītība beigsies pie 6. Klases. Tas nozīmē, ka arī esot ar 6. Klasi, kaut vai obligātā izglītība ir līdz pamata izglītības pabeigšanai vai 18 gadu vecumam. Un tas nozīmē, ka bērniem kaut vai tajā 7. 9. Klasē vienalga būs jābrauc. Tas nozīmē, es velku uz to, ka diezin, vai tas vajadzētu tādā gadījumā būt aizbraukšanas iemesls no kolks, no dzīvošanas. Ja tas tā ir, tad katram ir tie savi argumenti, kā to darīt, bet katrā gadījumā man nešķiet, ja ir iespēja apgūt šo 1-3 klasu vismaz, un ja piedāvājumā no kolks puses ir 1-6, un tāpēc, ja tas nebūs tās 3 klases, tad aizbrauksim, tad jā, droši vien. Droši vien, ka jāpaskatās arī 4. 6. Klasē, cik ir kolks bērni tieši konkrētie. Bet katrā gadījumā, tās droši vien ir tā, ko es nevaru atbildēt tagad, vai ir jābrauc prom vai nē.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi saistībā ar stratēģiju Ilva?
Man jautājums pašam Katlapa kungam, par cik izstrādātāji tomēr bija ārpakalpojumu uzņēmums. Kāds ir jūsu viedoklis par stratēģijā izteiktajiem risinājumiem par skolu reorganizāciju un vispārējo skolu tīklu, ņemot vērā, protams, ar visu attālumu skolēnu skaitu un tā tālāk, kuras būtu šīs skolas, kur reorganizācijai jūs piekristu?
Būtībā, ņemot vērā to, ka izstrādātāji ir no ārpuses, bet tai pašā laikā šī sadarbība visu laiku ar izglītības pārvaldi un pašvaldību ir bijusi kopumā, tad šie te ierosinājumi, kas tur ir tādi, kurus mēs saskatām šajā stratēģijas izstrādes laikā, kas būtu stipri reāli. Tad tas attiecās kaut vai ņemot par Rūdes bērndārza pievienošanu administratīvi Rūdes bērndārzam, tad tādā veidā, ka iespējams paliek tur pat uz vietas Rūdes bērndārzs, bet ir tad apvienotas abas iestādes. Tad, kas attiecās par kolku, tātad šis te 1-3, jo droši vien, ja tas būtu kādā citā mūsu novada teritorijā kopumā, tad arī 1-3 posmā 6 bērni, mēs droši vien skatītos, ka diezin vai. Tātad šī gadījumā tas 1-3 ir ar domu, kad lai kolkā būtu šī iespēja mazajiem bērniem tomēr apgūt pēc iespējas tuvāk mājām. Tad tālāk nākamās iestādes, kas attiecās par vidusskolām, tad tas, kas ir izskanējis Dundagā un Roja, tad tās ir stratēģijā paredzētas kā vidusskolas. Tām būtu droši vien, ja nav valsts citu nosacījumu skarbāku, tad tās kā vidusskolas arī pēc stratēģijas skatījuma var palikt. Valdemārpils faktiski ir stipri līdzīgi kā Roja pēc visiem nosacījumiem. Pēc plānotā bērnu skaita, tā kā faktiski arī uz šobrīd Valdemārpils izpilda tieši tādā pašā veidā kā Roja šos nosacījums. kas attiecās par Mēsragu, tad uz šo brīdi būtībā visi šīs četras vidusskolas arī izpildā vidusskolas nosacījums arī Mēsrags, bet vairāk tā iemesla dēļ, ka tad ir šis bērnu skaits tiek sākt piemērots no šī brīža un kvalitātes prasības Mēsragam šobrīd tiek izpildīts, bet bērnu skaits, kā mēs skatāmies pēc 3 gadiem, varētu būt 11 bērni, nu līdz 20 bērniem, kā stratēģijā plānojot ir līdz 20 bērniem, nu tas nozīmē, ka kaut kādā brīdī droši vien, ka par vidusskolas esamību vai par pamatskolu būtu jāskatās sevišķi skatoties nu, šo te jaunos vidusskolas grozus, kas ir jānodrošina un visu šo nodroši vien ar 11 bērniem vai līdz 20 bērniem vidusskolas posmā, nu, tad tas ir tiešām apsverams jautājums, vai mēs turpinām finansēt arī vidusskolu Mēsragā. Tanī brīdī, kad izglītības ministrija jau arī norādīs, ka varbūt kaut kas jāmaina. Tad, es tagad no galvas domāju, kas vēl bija ieteikumos. Upesgrīva, jā, nu upesgrīva šobrīd tātad ir ņemot šajā te stratēģijā, ir ieteikts paskatīties atsevišķi, kā upesgrīvas attīstības plānu izstrādājot, jo tātad valstiskā stratēģija par speciālās izglītības iestādēm šobrīd paredz, kā upesgrīvas pamatskola, jeb varētu teikt, speciālā pamatskola Talsu novadā būtu attīstāma, bet pie tādiem nosacījumiem, ja viņi ir tuvāk apdzīvotāji vietai, no ar domu apdzīvotās vietas centram, lai tiešām uz šo speciālās izglītības iestādi var nokļūt no visām pusēm plus mīnus vienādi, jo Ziemeļkurzemē tad faktiski šī iestāde būtu vienīgā. Nu, un šobrīd tādu tīru un precīzi risinājumu, kurā vietā šī skola varētu būt nav, un tas droši vien mums ir šobrīd jāķerās klāt, būs un jāskatās, vai mēs to kādā no vietām organizējam vai nē, jo ja mēs organizējam tuvāk centram šīs izglītības iestādes izvietošanu, nu tad, protams, arī būtu, kā šobrīd ir plānots, ka varētu būt arī kaut kāds atbalsts no Eiropas, no valsts par šīs te iestādes nu, vidas uzlabošanu. Kas attiecās par Lībagu sākumskolu, tad šeit ir ieteikums 1-3 posmu, 1-4 vietā. To mēs atbalstam un atbalstam tā iemesla dēļ, ka tātad standartā šie posmi ir 1-3, 4, 6, 7, 9. Līdz ar to nevis tāpēc, ka Lībagos tur nebūtu kāds bērns skaits vai kas, bet arī sasniedzamie rezultāti, arī mācību stundu, daudzums, kas ir, tiek plānots uz 1-3 klasi, tad nākamais uz 4-6. Un būtu tikai pavisam loģiski, ka noslēdzoties šim vienam posmam 1-3, nu tad tur mēs velkam svītri, vai arī tad nākamais ir 4-6 posms, kad mēs laižam līdz 6. klasē, bet ņemot vērā šo bērnu skaitu un Talsu pilsētas tuvumu, liekas, ka tas nebūtu īsti pareizais, un tāpēc tas ieteikums 1-3, ko mēs arī atbalstam. Un tad ir sporta skolu, abu sporta skolu apvienošana, ko arī mēs atbalstam šādu te risinājumu, lai būtu noklāts, ņemot vērā, ka šobrīd Talsu novada sporta skolu pārklāja gandrīz visu, izņemot šo Rojas pagasta teritoriju, tad būtu ļoti labi, ka būtu vienots līdz ar to sporta skolu šis te nu, tīkls vai pārklājums, un mēs saskatām arī, ka varam tādā veidā lēnām pa soļiem, jo uzreiz grupas valsts arī neiedos, bet pa soļiem sākumā nodrošinot interešu izglītību arī pievilkt, nevis pievilkt, bet iekļaut Mēsraga pagastu, kurā šobrīd sporta skolas pārklājums nav vispār. Dundagā ir, Rojā ir, bet Mēsraga teritorijā šobrīd nav sporta skolas pārklājuma. Un tad tas būtu tāds racionāls risinājums. Man šķiet, ka šie te bija tie, un Pūņu pamatskola, tātad Pūņu pamatskolā, tātad 1-6, ko mēs arī saskatām, ka tas būtu racionāli, Šeit varētu būt jautājums par to, vai mēs to darām jau no nākamā gada, vai darām vēl pēc viena vai diviem gadiem, ņemot vērā to, ka šobrīd bērnu skaits tieši šajās lielajās klasēs nākamā gadā viņiem nu, tā tad ir 8, 9, man liekas. Nu, es varu sajaukt, varbūt 8, 9. Katrā gadījumā nu, tas bērnu skaits, kas ir, tas būtu tā kā nākamgad tieši 7, 9 klašu posmā, un tad ir tas, nu, tas jautājums, ko tad mēs darām, vai to darām uzreiz, vai tomēr nu, pieņemam lēmumu, ka tad, kad šis lielais posmiņš iziet ārā ar daudzajiem bērniem, tad vai arī tuvojas beigām, nu, tad mēs reorganizējam pa 1-6, bet nākotnē, nu, šīs stratēģijas ieviešanas laikā, jā, 1-6 puņu pamatskolā.
Un kāda būtu ietekme uz personālu, vai būs kāda ievērojama, es teikšu, migrācija vai kāds personāla izmaiņas?
Tas ir pedagogu, jā.
Tā skaitā.
Nu, būtībā jau ļoti liels pedagogu izmaiņas skatoties pēc to, ka šis te pedagogu vecuma struktūra ir tāda, ka pedagogi ir ļoti liela daļa, teiksim tā, ir virs 55 gadiem. Tas nozīmē, ka kad arī ieviešot šīs, kaut vai šīs te minētās izmaiņas, faktiski nu, tāds pedagogu, nu, ja to var nosaukt par pedagogu pārpalikumu vai pedagogu migrāciju, tāds nav. Un visticamāk tāds arī nebūs, un tas nu, no šī viedokļa tā būtiski neietekmē neko.
Paldies, un pēdējais jautājums, vai ir kaut kas šajā stratēģijā, kam jūs kategoriski nepiekrist kā jums profesionāls, un teikt, nē, tas noteikti ir jālabo, vai šī stratēģija izstrādā tomēr ciešā sadarbībā ar izglītības pārvaldi, un tas ir lielā mērā pārstāv jūsu viedokli arī.
Būtībā tas lielā mērā pārstāv arī manu viedokli, kā stratēģijā izpaužas. Nu, te ir tas moments, kurā brīdī tas šis te stratēģijā minētie punkti tiek īstenot. Vai mēs tos īstenojam tā, ka stratēģija ir apstiprināta un uzreiz nogriežam tā, kā tur ir teikts, vai tiešām nu, paskatamies un varbūt kādu no punktiem, stratēģijas, kā es teicu, stratēģijas īstenošanas laikā mēs to reorganizējam, daram tā, bet iespējams, ka šie reorganizācijas soļi varētu būt arī kaut kur pakāpeniski, kaut kādā veidā. Protams, nosakot, ka mēs uz to ejam un tā tas ir, bet nu, nevis tā, ka uzreiz ot, no rītdienas viss vairs nav, bet pakāpeniski saliekot, ka no tā datuma nav tas, no tā tas un cilvēkiem līdz ar to ir zināms.
Un pēdējais termiņš radikālu lēmumu pieņemšanai ir februāris, ja mēs attiecamies uz nākamo mācību gadu. Ja?
Jā, tad 6 mēneši iepriekš, pirms nākamā mācību gada sākuma būtu tas optimālais pēdējais termiņš. Tas būtu 28. februāris, kad mums ir jāpieņem šie te dažādie lēmumi, ja to mēs darām jau no 1. septembra. Protams, izglītības likums pieļauj arī pieņemt šo lēmumu 3 mēnešus iepriekš, nevis 6, bet tas ir, tur īsti nav pateikts kādos gadījumos, bet tur ir minēts, ka, nu, teiksim, tādos akūtos gadījumos, kad veidojas situācija. Nu, tas līdzīgi, kā, nu, pieņemsim, ja mēs pieņemsim kādu lēmumu par kādas skolas, kaut vai reorganizāciju par zemāku, un tiešām visi bērni, nu, kaut vai kādā no skolām, visi bērni, pateiks, nu, ja mums nav līdz tai klasei, tad viss mēs paceļam cepuri. Nu, jā, nu, tad tādā gadījumā mēs varam pieņemt lēmumu arī tuvāk 1. septembrim, bet standarts ir 6 mēneši iepriekš.
Un pēdējais jautājums, tas gan nav īsti Kratlapa kungam. Liela daļa no iedzīvotāju vēstojuma, ko mēs saņēmām šajā laikā, bija par ēku efektīvu izmantošanu. Kā faktiski notiks šis te process, ja tiek veikta reorganizācija, visbiežāk gan samazinot, arī šajā gadījumā samazinot skolu tā kā apjomu. Kā faktiski notiek šis te process, kas vērtē vai daļu no ēkas nodot atsevināšanai pārēju, kā tas notiek faktiski vienkārši?
Tas notiek pašvaldības nekustamo īpašumu apsaimniekotājiem. jo tur, teiksim, saruna arī kolkā ar kolkas pagasta pārvaldnieku, ja, tur rodās doma. Varbūt, ka nu, skolas ēkā ir jāliek iekšā bibliotēka, varbūt, ka tur vēl pasts ir jāliek iekšā. Ja. Nu, tā kā vispirms tajā vietējā kopienā ir, ir jāizspriež, jāsaspriež, nu, nu, tad noteikti jāveic ir šie finansiāli aprēķini.
Tad pārsvarā tas ir pārvaldes.
Jā, paties, jā, bet vispirms jau mums pašiem jātiek ir skaidrībā par, par skolu tīklu. Ja.
Paldies.
Tā kā tā. Labi, vai vēl lūdzu ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkans, lūdzu.
Jā, man viens jautājums būs, bet pirms tam paturpinot vai, nezinu, repliku izsakot par, par ziņotāju, stāstīto tieši attiecībā par kolkas skolu un šo te sākumskolas posmiem, 1-3 vai 1-6 vecumā apmēram ar tādu domu, ka, nu, ja kolcinieki negribēs, tad, nu, tad paši vainīgi un nebūs arī 1-3. Es gribu atgādināt to, kas bija sarunā kolkas skolā, kad mēs tur bijām un piedalījāmies, uz ko norādīja vecāki. Šeit mēs runājam tieši par vecumu, šo bērnu vecumu, no kura brīža būtu tā kā saprotams un pieļaujams, ka viņi dodas šajā uz tuvāko skolu 35 km attālumā. Un tur tomēr ir masīva atšķirības starp to, vai viņš iet 3. Klasē, 4. Vai 7. Tas ir tas, uz ko vecāki norādīja, un tur ir atšķirība, ka tas nav vienalga, kurā brīdī šī te mācība iestāde ir tuvāka vai tālāk no tās dzīves vietas. Tas šeit, protams, stratēģijā nekādā veidā vērā ņemts netiek, te vienkārši tiek nodalīts tās posmi, un ar to arī tas tā kā skaitās jautājums atrisināts. Bet tas bija par to, ko tu stāstīji par, par, par tēmu, kāpēc, ne, kāpēc 1-6 ne un 1-3 jā. Bet jautājums man ir par to, kas ir šī versija, kuru mēs šodien skatāmies. Tieši pēc tās procesa, kad bija mums tā tika nodota sabiedriskai apspriešanai, tā sākotnējā versija, tad tika saņemti kaut kādi priekšlikumi. Es bija viens tas apkopojums mums kaut kādā novembra pašās beigās varētu būt. Kurā bija priekšlikumi, iekļauts vai neiekļauts. Bet nu pat vēl bija divas dienas atpakaļ Talsos bija sanāksme. Vai tā sanāksmes rezultātā apsprieda ko? Vai tur bija priekšlikumi, kuri arī ir tikai vai netika iekļauti, izskatīt, neizskatīt?
Tur tika... Es tad uz sitienu nemāk pateikt, vai kādā no punktiem kaut kas pamainījās.
Viens, bet, viens ja, priekšlikums bija labjūtība vai labjūtība.
Nu, ja? Nu jā, nu, bet, kat, katrā bet, gadījumā ne, jā, ne tādi bet, būtiski, nu tādi, kas kaut kādā mērā ietekmē, teiksim, mūsu nu, darbības vai šajā stratēģijā paredzētās darbības. Un vēl viens ieteikums, kas bija, bija pārskatīt datus par, 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 par skolas ietilpību, bet nu, tad tas tur šobrīd nav pārskatīts tā iemeslu dēļ, ka tad, no attiecīgās iestādes varbūt šī informācija šobrīd nu, līdz šim brīdim netika vēlreiz pārskatīt, un tai pašā laikā arī tas šobrīd nekādā veidā neietekmē nu, teiksim, kaut kādu lēmumu pieņemšanu uz attiecīgo nu, uz attiecīgo šo te iestādi. Tas ir kā informatīvā lieta, kas tur varbūt parādās, šis cipars lielāks vai mazāks, varbūt, nu, lasot personīgi, liekas, ka tur varbūt nav pareizi, bet katrā gadījumā tas nekādā veidā šobrīd neietekmē, un es domāju, un arī, teiksim, nākotnē neietekmē šo lēmumu, ja gadījumā kaut kas, nu, kaut kas ir tā kā neietekmēja, nu, tieši lēmumam tālākam neietekmējoši palika, un līdz ar to skola nav atsūtījusi vai noprecizēt un tādu. Bet nav tādi ieteikumi, kas būtu nomainījuši būtiski kaut ko, kas mainītu arī tālāko mūsu rīcību, kas varētu.
Skaidrs, tātad faktiski šī versija, kur mēs šobrīd virzām uz apstiprināšanu, ir izgājusi sabiedrisko apspriešanu, un priekšlikumi, kuri ir iekļauti vai nav iekļauti, es atrodu, tas 18. decembrī sūtītais apkopojums. Tas ir pēdējais, kurš nu, pat, ir ticis uztverts kā sabiedriskās apspriešanas
kas sabiedriskās, jā, par, tur šobrīd, kā es saku, ir kādi noprecizējumi, bet tie nav nekādā veidā saistīti ar, ar
nu, nu jā, es nerunāju par labbūtību un labjūtību, tas, ar, ar, tas, nav, tas nebija tas, ko
tādām, es nebija. Kaut kādām tālējošām sekām neviens no viņiem nav saistīts.
Jā, labi, paldies par atbildi.
Un Dars Sebris, lūdzu.
Izglītības stratēģijas izvērtējuma sadaļā, manuprāt, ir viena kļūda ieviesusies pie vides pielāgotības. Tur ir dati, ko ir sniegus izglītības pārvalde par 21. 22. Mācību gadu, un Talsvalsts gimnāzijā parādās, ka mums nav iespēja iekļūt ēkā ratiņkrēslu, nav pielāgot WC, nav lifts un nav pielāgotas durvis zem sliekšņa. Nu, pilnīgi pretēji dati. Tā kā varbūt, ka ir iespējams paskatīties.
Nu, ja, ja man precīzi jāsaka, kurš deva datus, tad...
Jā. Nu jā, tad tur ir ieviesies kļūda, varbūt
jā,
tā kļūda.
Jā, varbūt tā būtu pareizāk, jo dati nāca no,
no attiecību
no tām.
Nu jā. Es nezinu, kurā brīdī tā kļūda ieviesies, bet no katrā ziņā tā informācija šobrīd būtu vēlams izlabot.
Jā, jo stratēģijas izstrādātāji tiešām strādāja korekti un, un tika šī informācija sūtīta pirmā daļa, ka viņi bija pabeiguši darbu pie pirmās daļas, tad tika sūtīta uz visām izglītības iestādēm informācijas precizēšanai, tad, kad bija otrā daļa, tad atkal tika sūtīta tā kā, nu, šie dati tika skaņoti ar izglītības iestāžu vai vadītājiem vai, vai kādu no administrācijas, kas bija pilnvarot šo informāciju sniegt. Tā kā, vai vēl ir jautājumi saistībā ar stratēģiju? Jā, Juzefa Kļava, lūdzu.
Jā, man, Uldi, ir tāds jautājums. Es mēģināju vairākas reizes pārlasīt šo te izglītības stratēģiju, atradu rīcības plānu, vidēja termiņa politikas īstenošanai, atradu ļoti daudz dažādu rīcību, atradu nozīmīgākos ieguldījumus no, no 18. līdz 2020. Gadam. Nu un palasot šo, šo, šīs te dažādās rīcības un daudzās rīcības, viņas visas ir vajadzīgas, bet man jautājums ir tāds, kāda būs turpmākā rīcība, jo mani interesē arī, kā šīs te rīcības varētu atspoguļoties naudas izteiksmē, ja? Tātad gan infrastruktūras attīstības un efektivizācijas plāni, gan, gan energoefektivitātes pasākumi, gan gaisa kvalitāte, gan sporta infrastruktūras varētu saukt un saukt un saukt bezgalīgi. Kad, kad jūs plānojat, iespējams, kad es saprotu, firmai tāds pasūtījums nebija dots, un viņi noteikti to arī diez vai spēja izdarīt, es viņu spējas gan neapšaubu, ja? Bet kad mēs paši šeit novadā vai izglītības pārvalde gatavojas tikt pie šāda plāna, cik tad šo te, šī te vidējā termiņa politikas īstenošanai, šīm te dažādām rīcībām, tur ir daudz viņu, ja, kāds varētu būt nepieciešamais finansējums? Kad mēs plānojam tādu plānu izstrādāt? Tāds varētu būt, ja tāds jautājums.
Katrā gadījumā plānots, plānots tas ir, ka tas ir, ka tas ir darāms. Šobrīd es precīzi nevaru pateikt, katrā gadījumā tas ir pēc tam, kad mēs esam pieņēmuši lēmumu par iespējamo skolu tīklu. Kāds ir? Tad, nu, kad mēs saprotam, kurās vietās, tad ko mēs atstājam un, un cik daudz un, un vai kaut kur mēs pārvietojam kādu iestādi varbūt pat uz citu ēku vai nepārvietojam. Un tad, tad ir jāķerās klāt šim te kopā ar attīstības nodaļu un, un, un jā, jāliek jā, šis, šis kārtība un, un, un viss, kā tas varētu izskatīties.
Jo ir arī dzirdams tas, ka nu, tās pašvaldības, kas spēs sakārtot šo skolu tīklu, tiem būs arī kritērijos daudz vairāk, švi, ne, daudz lielāka iespēja tikt pie punktiem, nekā tiem, kas nebūs izdarījuši neko. Tā kā nu, ar to arī jārēķinājās, ja, kad, jā, kad, kad nu, ja mēs būsim tā kā gatavi mainīt kaut ko dzīvē un sakārtot no savas puses, jo tas tomēr ir deputāta lēmums, tad mēs varam iekļūt šajā baltajā sarakstā un piesaistīt Eiropas struktūru fondus. Jā, lūdzu.
Nu, un par cik pati domas priekšsēdētāji arī, es saprotu, tā stingri ir iegājuši šajos jautājumos. Nu, kāds ir jūsu viedoklis? Kā mēs varētu tikt pie tās naudas, pie tās atvesļošanās fonda naudas? Kā jūs domājat?
Pirmais solis noteikti un viennozīmīgi ir skolu tīko sakārtošana. Un tad pēc tam mēs skatāmies arī ļoti labi stratēģijā ir izstrādāta šī skolēno plūsma, kādā veidā, kur ir šie lielie kritumi vērojam. Tā kā uz doto brīdi ir šie rādītāji zemāki Valdemārpilī un Mērstragam. Tad pēc tam arī šis 1,9 ja, ir tā tad kļūst par 1,6. Un tālāk skatoties, ar ko arī sākās stratēģija, viņa sākās ar to, ka sabiedrība noveco un demogrāfiskā situācija neizskatās, ka tuvākajos 10 gados būs ar augšu pejošu līkni. Tāpēc mums varbūt ir jāizvairās no populistiskiem lēmumiem un jābūt reāliem par to, kāds ir piepildījums izglītības iestādēs. Un tad mēs tālāk varam runāt par spēju piesaistīt finansējumu un attīstīt šīs vietas.
Un jau kāda cita summa, jau kaut kur virmo tādu skaitļi.
Ja? 1,8 miljonu, tas ir tikai viens, tā ir tikai viena no iespējām, ja, kur ir nu, iespēja piesaistīt šos Eiropas struktūru fondus, ja mēs tā kā ejam uz to, kad šo vidusskolu posmu reorganizējam. Bet nu, pēc tam, protams, kad būs lielāk šie finansējumi un vairāk būs šo projektu. Arī, nu, tur, kur es esmu braukusi uz skolām par to runāt, ja, tur arī, nu, jūs tā kā gribat tikt pie tā 1,8 miljonu, jūs tā gribat pie to tikt, nu, nē, nu, tā nav, ja, nu, vispirms ir jāsakārto tas skola tīkls, tā kā tā ir viena no iespējām, bet tā nav nebūt vienīgā un tā nav tā, uz ko mums tagad pa visu var jātiecās. Lūdzu, vēl jautājumu par stratēģiju. Priekšlikumi. Dainis Karals, lūdzu.
Priekšlikuma viedoklis šeit arī izskanējuši vairāk kārt ir ļoti labi vārdi un pamatoti vārdi, un es tiešām esmu gandarīts par to, ka šāda izglītības stratēģija mūsu novadā ir izstrādāta, un kā jau no kolēģu jautājumiem, gan arī klātienē uzklausot izstrādātājs, gan iepazīstoties neklātienē un visās diskusijās, mēs atzīstam, ka šī stratēģija ir realizējam, reāla un ļaus arī paskatīties no malas uz mūsu novada kopumā. Taču šeit arī izskanēja no deputātiem, kad mums ir ļoti daudz rīcības un mums ir daudz darāmā darba arī pēc tam viens ir sakārtot, pēc tam ir tāpat monitorings, ir jāsako līdz un arī norādīts arī rīcībās ir atbalsts pedagogiem un pirmais punkts ir nodrošināt veselības apdrošināšanu visiem vispārējās profesionālās ievirs un interešu izglītības pedagogiem. Mēs redzējām šīs dienas balsojumu, es aicinātu, ko es vēršu uzmanību to, ka apstiprinot mums arī būtu jācenšās šī stratēģija realizēt pilnvērtīgi arī dzīvē un sākot jau ar nākamā gada budžeta. Paldies.
Paldies. Viss mūsu rokās. Labi. Vai vēl ir viedokļi? Jā, lūdzu, Ainis Turmanis.
Jā, pavisam īsi. Attiecībā uz izglītības iestāžu attīstības stratēģiju. Nu, manuprāt, ir tā, mums ir ļoti liela vērtība, ir katrs mums novada nostūrs. Un tāpēc, ja mums izējot no šīs stratēģija izdosies, teiksim, saglabāt arī kaut kādā veidā, tur, kur tas iespējams, protams, un efektīvi, un no ekonomiskā viedokļa un no citiem viedokļiem saglabāt, teiksim, arī tādu policentrisko attīstību, tad, ja mēs runājam par izglītības iestādēm, tad šī būtu tieši tā joma, kur, teiksim, tad tā policentriska attīstība būtu saglabājama un pat attīstām, jo, jāsaka, tā, tur, kur ir vecākiem bērns līdz 1. un 3. klasē tas ir viens stāsts, tur, kur līdz 6. klasē ir otrs stāsts, un vienā vai otrā gadījumā vecāks dzīvos un strādās tur, kur iespējams viņam arī bērnam iegūt izglītību. Tā ka es ir labi pastrādes, vienkārši novēlu tikai tā, lai mēs rezultātā panākam vienlīdzīgi novada attīstību. Paldies.
Paldies. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, es praktiski pirmkārt Varu piekrist un apstiprināt to, ko kolēģi teica, ir ļoti labi, ka mums ir tapis šāds plānošanas dokuments konkrētā jomā izglītības iestāžu jautājumos, un viņš ir ļoti vērtīgs gan kā datu avots, gan kā pētījums, gan arī kā priekšlikuma avots, kā mums rīkoties turpmāk. Tas ir paldies tiem, kur iesaistījās un šo dokumentu radīja, bet es gribu pateikt arī savu viedokli par lietām, kuras man ir tuvas, ja tā var teikt, un saprotams. Tad konkrēti fokusējoties nedaudz uz kolkas pusi, ja, mana pārliecība ir tāda, ka tals novadam tas ir iegūms un tas ir izdevīgi, lai šādos stūros, šādās nomalēs joprojām būtu maksimāli liela pieejamība izglītības šādai te funkcijai. Un es šeit nedaudz iepazīstoties ar stratēģiju, piedaloties arī dažādās diskusijās un sarunās, nevarēju nepamanīt to, ka joprojām šādas lietas īsti vairāk ņemtas nav. Mums ļoti precīzi izdodas noteikt kaut kādu skaitu, tur 7 bērni klasē un tad ir, un apaļš kilometru skaits un tad atkal nav, un vai no atkal ir kaut kas tam līdzīgs. Palaižot garām to, ka ir Talsu novadā, tā skaitā arī Talsu novadā, ne tikai valstī, bet arī Talsu novadā ir tādas vietas, kuras izkrīt no tā kopējā precīzi nopļautā mauriņa ar kaut kādu īpašu situāciju. Un es teikšu, ka Kolkas skola ir šā īpašā situācija tieši attāluma dēļ vien. Tur nevarētu pieņemt to, ka pie kāda precīza kilometra skaita vecākam tagad ir tā izvēle, dari, ko gribi tālāk, jo tā tad mēs tev sakām, ka tur no 9 gadiem viss atdota to bērnu prom uz tuvāko skolu, kur joprojām ir nosacīts stundas attālums, skolēna atpūst stundas brauciena attālumā no dzīves vietas, un tas tev ir normāli, un tals un novadam tas ir pareizi, izdevīgi un baigi labi. Šādam te es īsti piekrist nevaru. Tas nav tomēr tik vienkārši, kā izskaitīt kaut kādas citur iespējams piemērojamas kritērijas un piemērot viņas pilnīgi visās vietās. Nu, tā nu vienkārši ir sanāca, ka tās novadām ir arī šāds stūris, kurš nedaudz, manuprāt, neatbilst tam vidējam rādītājam, un tas būtu jāņem vērā, pat neskatoties uz to, kas pirmšķietam izskatās dārgāk un neefektīvāk par to, kā tas varētu būt tuvāk centram. Par to, es domāju, šeit no mums neviens nebrīnās un nediskutē, ka mazās vietās vai mazumā kaut ko apgūstot, tas vienmēr ir neefektīvāk nekā tad, kad ir šo cilvēku ir vairāk. Tāpat ir piemēri ir daudz, tas pats Lauciens pansionāts ņem piemēru un citas līdzīgas vietas. Jo vairāk ir šo cilvēku, jo izmaksas kopējās uz viņu vienu ir mazāks. Un tāpēc šeit tas jautājums bija ļoti vietā, ko no kolegas tikko saņēmām par to, ka kādas tad būs izmaksas samazinot šo bērnu skaitu. Protams, ka viņas būs lielākas. Mēs stratēģijā par to nerunājam, un tas arī nav stratēģijas mērķis, protams. Stratēģija runā vairāk par izglītību, nevis par to, kā mēs apsaimniekosim to savu īpašumu. Kurš paliks pāri tajā brīdī, ja mēs no viņa kaut ko izņemsim ārā. Tas ir, tas katrā ziņā mums ir paralēls uzdevums. Es domāju, ka nebūtu prātīgi vienkārši nolēmt par to, ka mēs tagad no tādu un tādu datumu kaut ko samazinām kādā vietā, nepasakot vai vispār nemaz nedomājot par to, kas tur tālāk notiks tajā skolas mājā vai visā tajā teritorijā vai īpašumā un tam līdzīgi. Jo tas novedīs pie nākamā soļa pēc gada. Mēs pasīsimies uz tiem ekonomiskajiem rādītājiem, ja tā var teikt, un sapratīsim, ka bet pagaidi, tas ir palicis vēl neefektīvāk, mazinām vēl. Bet tas patiesībā panāk pilnīgi to pretējo efektu, ja mēs runājam par naudas daudzumu, kuru mēs vēlamies patērēt, lai iegūtu šo te sniegt šo te izglītības pakalpojumu iedzīvotājiem. Un tāpēc, jā, katrā ziņā, jā, es gribu pateikt to, ka stratēģiju kā dokumentu vispārēji es noteikti atbalstu, bet tajā brīdī, kad mēs runāsim jau par precīziem lēmumiem, kuri mums ir jāpieņem, lai varētu, teiksim, ar nākamo mācību gadu sākt savu tātad šo te skolu tīkla sakārtošanas darbības, es noteikti aicināšu kolēģus atbalstīt tajā, ka, lai arī stratēģija rakstīs, ka kolēģis skola tiek pārveidot pa 1-3 sākums skola, es tomēr aicināšu izvēlēties šo arī otro posmu 1-6. Paldies.
Labi, paldies, Ulds gribēja.
Es tikai gribēju kā varbūt repliku par to, ka kilometri faktiski, nu ko pieminēja, ka nevar mērīt kilometrus un tā tālāk, tad kilometri stratēģijā ir parādījušies tikai un vienīgi pēc kolks iedzīvotā ierosinājuma. Līdz ar to šis kritērijs vai parametrs ir parādījies tieši no turienes. Nu, un kas attiecās par tiem pārējiem kritērijiem, kā jau es minēju iepriekš, ka droši vien, ka tad ir svarīgi saprast kaut kādus kritērijus, kas tad ir tie, kuros gadījumos mēs kaut vai kolkā kaut ko mainam. Uz šobrīdī nav izskanējuši ne iepriekš, ne ieteikumos, ne sarunās, ne arī tagad runājot, kādi tad ir tie kritēriji, vai mēs tiešām atstājam skolu jebkurā gadījumā pie jebkāda bērna skaita, lai viņi tikai tur būtu. Ok, ja tāds ir mūsu priekšstats, ka tā jābūt, varam tā darīt, bet nenāk jau arī tādi kritēri, ir tas 1-6, labi 1-6, bet kāpēc 1-6? Nu, tā kā arī tur, nu, kaut kādiem kritērijiem droši vien, kad ir jābūt kaut minimāliem, kaut, un primārais kritērijs jau, protams, ka ir bērna skaits, kur pārējie kritēriji ir tie, kas tikai pavirza to jautājumu uz vienu vai uz otru pusi. Tā kā nu, droši vien, ka kaut kādam nosacījumam ir jābūt. Nu.
Uh-huh. Paldies, Almans Kalniņš, lūdzu.
Jā, labdien. Šie jautājumi par skolu tīkliem jau ir bijuši, jau, manuprāt, gandrīz visos laikos jau. Protams, paldies visiem par stratēģijas izstrādāšanu, manuprāt, tiešām vērā ņemams un kvalitatīvs dokuments. Bet varbūt, manuprāt, pat nav jaņem vērā tikai un vienīgi šī stratēģija. Noteikti šeit ir jaņem vērā cilvēku paradumu, vietējo iedzīvotāju, darba vietas vietējā mērogā, vai viņi brauc uz citurienu un tamlīdzīgi. Ja mēs runājam par pieminēto kolku, manuprāt, ja kolkā būtu lielāka uzņēmēja darbība, būtu vairāk cilvēku un attiecīgi arī vairāk skolā būtu skolēni. Mums jāņem vērā tas, ka iedzīvotāji paradumai arī darbvietas, ja viņi brauc uz centru, tad viņiem ir izdevīgi savu bērnu atvest uz talsiem no rīta un vakarā braucot mājās paņemt atpakaļ. Tā kā šeit tie iedzīvotāji paradumi tomēr vai darbvietas ievieš savu veidu lielas korekcijas. Ja mēs runājam par, manuprāt, kādas vietas attīstību vai gūžu otrādi, tad šeit būtu jāņem vērā gan uzņēmējdarbība, gan kā citos veidos šīs apdzīvotās vietas attīstīt, varbūt modernizēt, pašvaldībai nav lielas iespējas, tas ir vairāk atkarīgs no iedzīvotājiem, protams, ir instrumenti, ar ko varam varbūt veicināt bērnu nokļūšanu vai talsos viens no instrumentiem neatmaksāt biļets tiem, kas ir dekorēti, pieņemsim, kaut kā braukt uz talsim. Es to gan neatbalstītu, bet instrumenti ir dažādi. Manuprāt, tomēr jau katram iedzīvotājiem izvēlēties, kurā skolā viņš vaidīs savus bērns, kurā vecumā viņš vaidīs savus bērns un protams, ka jāņem vērā šī attālumi. Tam visam pamatā, protams, ir arī finansējums, kas nav mazsvarīgs pāriem iedzīvotājiem, kur varbūt nav, kur ir vecā gājuma, kuriem nav bērni, tad viņi varbūt arī pateiks, uztaisiet 3 skolas novadā un vediet visus bērnus uz tām 3 skolām, jo tas izmaksās vērtāk, bet pilnīgi piekrītu kolēģiem, ka tomēr ir jāskatās arī tās vietas vai nebūtu situācija, ka mazam bērnam jāceļās tur, nezinu, pus 7 no rīta un jādodās uz tālu skolu. Tā kā deputātiem būs ļoti liela izvēle un faktiski atbildība šī jautājuma risināšanā un es ceru, ka katrs padomās un mēs pie galva sveidzinu tomēr nonāksim. Paldies!
Paldies! Labi, vai vēl ir viedokļi? Jā, lūdzu, Sandra Petersone.
Jā, es arī gribu pirmkārt izteikt pateicību visiem, kas strādāja pie šī dokumenta, jo, manuprāt, mēs esam iegūši ļoti vērtīgu materiālu, izaisa materiālu lēmumu pieņemšanai, un skaidrs, ka tie lēmumi un tās izšķiršanās būs. Bet nerunājot vēl vienreiz par to, par tiem aspektiem, ko runāja kolēģis, arī vēlētos uzsvērt patiešām lielo vietējo kopienu iesaisti šīs dokumenta apspriešanā. Un, manuprāt, šis ir viens no tiem dokumentiem, kur patiešām tik daudz iedzīvotāji ir apsprieduši šo dokumentu. Un, manuprāt, kad vietējās kopienas, vietējo kopienu viedokļi, un arī man vismaz esot klāt vienā no šādām sapulcēm, sajūtot to garu, arī ne tikai skatoties uz cipariem, ne tikai skatoties uz risinājumiem, bet arī sajūtot šo, varbūt vārdos nerakstīto, sajūtu, ka mums ir svarīga skola, tas ir, manuprāt, mums visiem milzīgs iegūms, un lai mums izdodās gudri lēmumi. Paldies visiem!
Paldies! Labi, es saprotu, ka vairāk nav viedokļu priekšlikumu, tad mēs varam uzsākt balsošanu. Lūdzu. Kas tev tur ir, Dainī? Paldies! Ar 18 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts, un paldies izstrādātājiem, un paldies Uldim. Un tagad dosim vārdu brīnumiņam, kas nav mums darba kārtībā, bet viņi, es saprotu, šajā gada nogalē vēlās pabūt kopā ar mums. Dosim vārdu jums, meitenes, lūdzu.
Ka ļāvāt, un man tā liekas šis lielākais brīnums, ka var tāds nopietnas lietas pārtraukt ar kaut ko jaunu un sirsnību. Šis ir spēku laiks, un arī mēs ir centri un rīkuļi šīm šo tēm vecāku. Vecāku atdomājumies teikt jums paldies. Un šajā spēku laikā man tā liekas paldies, un tad mums par daudz. Un pat vispēcākajā ikdienā mums jānovērtē, un arī kolēģiem mums otram jāpsaši paldies. Bet sveicam jums lielu paldies, ka es jūsu amatiem aizstāvu cilvēks ar sirdi, kam rūp mūsu bērni. Ir mūsu noga 75 bērni, un tas ir milzīgs nenovērtējums darbs, ko jūs darat, lai mēs naktīs varam mērīt gulēt. Un šeit mēs jau dāvināsim tādu skaistu gaismu, lai katru dienu paskatoties uz to, sakārīt par mums, par mūsu 75 kalviņiem, kas izgaismu šo ēku.
Nu, izdomāju, ja. Bukstiski.
Arī paldies par tēlu vietu, ka mums šodien bija kādās atbalsts.
Paldies brīnumiņam par jūsu darbu, ko jūs darat mums visiem.
Tas būs katram mājās. Vienu mēnesi jāpatur varbūt. Labi, paldies. Labi, ir arī kaut kas tāds patīkamāks un netik nopietns, bet, nu, tomēr saturs ir nopietns šim. Labi, tad mēs tālāk varam pāriet pie nākamā 36. darba kārtības jautājuma, kurš nebija komitejās, jo vienkārši nebija noslēdzies konkurss. Tad varbūt Uldis turpina, vai ne? Tev labi sanāca sākumā, es domāju, ka būs arī labi tur.
Jā, tad ir sagatavots lēmumprojekts par Līnas Kleinbergas iecelšanu Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņa vadītāja amatā. Tātad ņemot vērā to, ka Rojas zelta zivtiņā bija vadītāja vakance, tika izsludināts konkurss. Konkursa rezultātā pieteicās divi kandidāti. Konkursa komisija ir izvērtējusi abus divus kandidātus, gan kvalifikācijas pieredzes, gan arī interviju laikā, un pieņēmusi lēmumu virzīt tālāk, un līdz ar to ir arī tālāk virzīts kā lēmumu projekts Lindu Kleinbergu, kā Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņa vadītāja. Un lēmu projekts ir sagatavots, tātad iecelt Rojas pirmskolas izglītības iestādes zelta zivtiņu vadītāja amatā Lindu Kleinbergu ar 23. gada 1. februāri. Tad sarkans viņš ir palicis, ja jautājums, kāpēc sarkans, sarkans tā iemesla dēļ, ka tenī brīdī, kad sagatavoju, tad bija tikai Lindas mutisks apsolījums, ka jā, no 1. februāra varam var uzsākt darbu, bet šobrīd ir arī saņemts šis rakstiskais pilnīgi, un tā kā līdz ar to sarkanais var kļūt par melnu, un nekāda problēma nav, jā, šeit datumā.
Labi, paldies, vai ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Mēs vakar drusku par šo tēmu parunājām, bet vai no tavas informācijas var secināt, ka tātad janvāra domē būs šis te otrs lēmums par atbrīvošanu no rudes pie salspuķa, ja?
Jā, jo nu, pēc mūsu vakardienas sarunas arī es runāju ar vadītāju Lindu Kleinbergu, un vakarā ap 9:00 ir atsūtīts uz pašvaldību arī viņas iesniegums, kur ir minēts, ka lūdzu tad līdz ar to apstiprināšanas gadījumā atbrīvot no iepriekšējā darba, tā kā nākamajā mēnesī tiks sagatavots lēmuma projekts janvāra mēnesī, kā atbrīvot no Rudzes pirmskolas izglītības iestādes vadītāja amata.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Ar 18 balsīm par lēmuma projekts ir atbalstīts. Tālāk darba kārtības 37. Jautājums par saistošajiem noteikumiem par reklāmu, izkārtņu un citu informatīvo materiālu izvietošanu publiskās vietās vai vietās, kas vērstas pret publisku vietu un nodevs piemērošanas kārtību Talsu novadā. Ainārs Koruls ziņo. Ja, Ainār, lūdzu.
Jā, paldies. Kā jau jūs ziniet, novembrī apstiprinājām saistošos noteikumus par afišu un reklāmu izvietošanu vietās, kas vērsts pret publisku vietu, un attiecīgi ir saņemts decembra mēnesī varam iebildumi un lūgumi precizēt. Attiecīgi jūsu priekšā ir lēmuma projekts par to uzskaitījumu, tad ir šie varam lūgumi pēc precizējumiem. Visu esam ņēmuši vērā. Izņemot, esmu piemirs 42. punktā, saistošu noteikumu 42. punktā, papildināt ar to, kad iesniegumu izskatu un lēmumu pieņem centrālā administrācija. Tāpēc es lūgtu, tā kā, ja tādu priekšlikumu atbalstu, tad 42. punktā saistošajos noteikumos papildināt ar šo punktu. Jo, paskaidrošu, kāpēc? Tāpēc, kad varam mums norādīt, kad attiecīgās iestādes nepieņem, tad, kas bija nosauktas noteikumos, nepieņem administratīvos aktus, un to var izdarīt tikai attiecīgi vainu izpilddirektors vai izpilddirektora izveidota komisija. Un šajā gadījumā es piedāvātu, ka to varētu izskatīt centrālās administrācijas, nu, attiecīgi centrālā administrācija. Lūk, un tad pārējais arī viss tika ņemts vērā, izlabojām tad nosaukumu, jo varam vēlējās, lai mēs ierakstam arī pašvaldības nodevs nosaukumā, lai tas arī atspoguļojās. Tad arī visi pārējie punkti tika precizēti atbilstoši varam lūgumam. Nu, lūk, tas īsumā viss, ja kādi konkrēti jautājumi atbildēšu, tad paldies.
Paldies. Jā, Mārim Rozenbergam ir jautājums, lūdzu.
Jā, labdien, man ir jautājums. Vai arī kaut kas pa tarifu zonām tiek koeficienti mainīt?
Nē, nav nekas mainīts, nē, pilnībā. Visi palic tā kā bija.
Kāpēc tāds jautājums?
Es pārbaudīšu, iet paskatīšos, jo man liekas, ka nav īsti kaut kas ritīgi šajā dokumentā.
Labi. Vai vēl ir jautājumi? Jā, Aldis Pinkens, lūdzu.
Par to es īsti nenoķēru sākumu tam stāstam par to priekšlikumu, kurš būtu jāpievieno. Viņi varbūt jūs varat pielikt klāt pie priekšlikuma vai nevar?
Pašreiz aija raksta, jā, tūlīt būs priekšlikumā.
Labi. Tūliņa sekundīte paskatīšos, vai mans jautājums pazuda vai palika.
Tā ir nianse tāda, ka mums ir tad afišas un stendi, kas pieder Tautas namam un Tāles pilsētā tieši. Runa ir tikai par Tāles pilsētu. Bet par pārējiem afišām un stendiem nav ne jāmaksā, ne arī kas. Un tur faktiski persona var informatīvi tikai vērsties pagasta pārvaldēm, informēt, ka tāda... ka tiks tad attiecīgi izvietots kaut kāds plakāts uz kaut kādu konkrētu laiku. Bet Tāles pilsētā tomēr šī kārtība būtu jānosaka atsevišķi, jo par afišām un stendiem pārziņā pārzina visu Tāles Tautas nams, un tas būtu tā kā jākontrolē vairāk vai mazāk, jo par to tiek maksāt arī nodeva, kas parādās noteikumu 76. Punktā. Nu, lūk. Tā.
Nu, labi, es tik tālu sapratu, bet tad, sakiet, vai tad nebūtu tad prātīgi ātruma dēļ un administratīvā sloga mazināšanas dēļ to iesniegumu arī sūtīt centrālajā administrācijā? Šobrīd sanāk tā, iesniegumu saņem Tautas nams, tad viņš varbūt apstrādā vai kaut ko dara, bet katrā ziņā vēl viņš nonāk centrālajā administrācijā, es pieļauju licentēšanas, piemēram, komisiju vai kaut kur vienalga kur. Vai tad nebūtu prātīgi to iesniegumu pat taisnos to centrālajā administrācijā?
Ja, nu, faktiski es piekristu jums, vienīgais ir tas, ka tā informācija var ja, vistuvāk ir tad nonākt visātrāk pie šī Tāles Tautas nama, manuprāt. Bet, jā, protams, ideja arī ir izvērtēšanas vērta. Es domāju, ka var arī tam piekrist, jā.
Bet, kās mums, man, kās mums ir termiņš?
Tas notāktu ātrāk pie paša apsaimniekotāja, tā es domāju.
Nu, kāds mums ir termiņš šī te lēmuma pieņemšanai par afišas izspraušanu, izlikšanu, izvietošanu?
Jā, būtu vēlams tieši, paldies par jautājumu, būtu vēlams tiešām noteikti tādu pašu kā būvalde, kad izskata reklāmas objektu izvietošanu 7 darbdienu laikā.
7 darbdienu, nu tā tad, nu, un iedomājieties, iesniegumu iesniedz Tautas namā, tur viņš apmēram 2 dienu laikā nonāk līdz tālāk, pieņemsim un tā. Nu, es teiktu, tomēr, ja to lēmumu pieņem cita iestāde, tad visbiežāk tas arī būs elektronisks iesniegs, tas ir pieļautas iesniegums, varētu tikt.
Jā, es piekrīstu, bet tad ir atkal mums trešais pielikums, kas ir tieši jau sagatavots priekš Tāles Tautas nama adresēšanai, tāpēc tad arī vajadzētu centrāla administrācija, nu, attiecīgi Tāles novada pašvaldības centrāla administrācija.
Jā,
tad to vajadzētu pagrozīt, ja jūs priekšlīmu akceptējumu tiešām.
Nē, es nezinu, man vienkārši tā šķiet, ka tas pamazina ātrumi, tīpaši, ja tev tas lēmums ir jāizsniedz pietiekam īsā laikā, tad vēl viena iestāde pa vidus man šķiet, ka varētu bremzēt to procesu, bet nu, varbūt
tu rakstīs priešlikumu?
Es īsti neesmu gatavs, man bija tikai bišķi šobrīd taisa saprašanai pietrūkā
informācija. Tā kā daram?
Pasakiet vēl kāds kaut ko. Autoram jautājums, ja Koroļa kungs uzskata, ka šādā ķēdē tas pietiekami viegli iet, tad lai viņš šobrīd tāds arī paliek, vienkārši neesmu gatavs formulēt priekšlikumu.
Es piekrītu, ka būs informētas visas puses vienlaicīgi, jo Tautas nams arī uzreiz informēs centrālo administrāciju. Nu, vismaz mēs par to parūpēsimies.
Paldies. Paldies, Ieva Brūna, lūdzu.
Sveiki, es mazliet vienkārši mūstu no tā. Par šo priekšlikumu, jo reāli ir. Varbūt es arī kaut ko nesaprotu. Tad ir tā, cilvēks vēlās izvietot afišu pilsētā, viņš iesniedz Tāles Tautas namam. Tātad iesniegumu nodod afišu. Tāles Tautas namas par to ir atbildīgs. Viņš šīs afišas izvieto pilsētā. Kāpēc šeit vēl ir vajadzīga kaut kāda papildus rīcība?
Papildus rīcība vajadzīga tāpēc, ka šeit par šo afišu un sludinājumu izvietošanu ir maksājuma nodeva. Tikai tāpēc. Tā ir jāizkontrolē, un ja šī nodeva nav samaksāta, tad šī atļauja netiek sniegta.
Kurš administrācijā to kontrolēs?
Faktiski būvalde to kontrolē.
Bet vai būvalde ir gatava šo darīt?
Kaudzā?
Šeit īstenībā nav pilnīgi nekāda nepieciešamība to darīt. Nu, jā. Bet Tautas nams taču, kurš līdz šim iekasē, nu es nezinu, kā ir šobrīd, bet kurš līdz šim iekasē šīs naudas?
šīs naudas. Konkrēti, protams, viņas pārbauda.
Kurš viņas iekasē reāli?
Būvotu kontrolēja, jā, šo. Līdz šim, jā, pēc saistošiem noteikumiem.
Es vienkārši nesaredzu vajadzību iejaukt šeit administrāciju.
Jā, Aldis Pinkens.
Paldies.
Jā, nu mēs tā esam iegājuši tai skaidrības ieviešanā. Es pareizi saprotu, ka ministrija kaut kā uzstāja uz to, ka kura katra iestāde nedrīkst iekasēt nodevu, to drīkst darīt tikai vienā vietā kopš kaut kāda laika. Vai kā?
Nē, viņi uzstāja uz to, ka iestāde, kas ir pastarpināta iestāde, neizdod administratīvos aktus. Un nevar lemt par atļaujas sniegšanu vai aizliegšanu. Un tāpēc viņi uzskata, ka to dara vai no tad izpilddirektors vai izpilddirektori iecautu komisiju. Nu, šajā gadījumā mēs tā kā piedāvātu centrālo administrāciju, kur attiecīgi tad izpilddirektors noteikti, kura persona pieņems šo teikt galīgo lēmumu.
Ja nu to, ka tur veidojās mums tāds nepajokam vesels process, lai izkārtu vienu A4 formāta lapu, to es nodarbinājis vai daudz cilvēkus. Tur tiešām nav opcijas, ka to varētu izpildu direktors nodot, kā viņš nodot komisiju, tā viņš varētu nodot ar iestādes vadītājiem, tautsnam vadītājiem.
Jā.
Mums ir korī jautājums,
kas izteiks, lai es padomā. Tāpēc tāda birokrātiska padarīšana, ka tam būtu jāatspūkojās konkrētam privātai personai, būtu jāzina, pie kā konkrēti vērsties un kā šo lēmumu.
Pie tautsnama vadītāju. Tur, kur tu iesniegumu nosūti, mēs iesniegumu sagatavojam, paraugs priekšā ir, tu zini, kur viņš nonāk, un tai pašā vietā tu arī visus savus darbību viņus varu veikt.
No mums tas sanāca kalambūrs.
Vai nevar izpildu direktors vai domi noteikt? Pat mēs varam noteikt, ka to izdara šis tautas nama vadītājs Talsos. Lai šo administratīvo aktu par afišas izkāršanu un visu pārējo novestu vienā vietā no līdz.
Ainar?
Ja vajag laika padomāt, varbūt, ka mēs varam kaut ko citu padarīt vērtīgāku un atgriezties pie šī, bet nu, tiešām nevajadzētu pieņemt tādus noteikumus, kas padara vienkāršu procesu.
Tad faktiski, protams, es esmu piekoreģējis atbilstoši vārām šo te, ka šīs te iesniegums ir informatīvs. Tādā gadījumā tad es vēlētos tad, no trešā pielikuma dzēst to teikumu, kas ir par lūdzu atļaut. Jo citādi sanāk, ka nu, kādam ir jāizdod šis administratīvs akts, bet varbūt, ka tiešām to arī nemaz nevajag. Vienkārši informē attiecīgā privāta persona attiecīgo iestādi par to, ka viņa šo afišu izmantos un uz konkrētu laiku un konkrētā vietā. Un tāds ir trešā pielikuma. Tāda ir trešāka pielikuma būtība un jēga, jā, kad notiek šī te informēšana. Un pēc tādā gadījumā tad es atņēmu atpakaļ šo 42. punktu priekšlikumu, bet tad aizvietojot to ar to, ka trešais pielikums tiek dzēst, tas teikums par lūdzu atļaut izvietot reklāmu.
Es saprotu, ka Almanta jautājums jau tika uzdots, ja, Almanta? Tā kā Tilva Norenberga.
Man vienīgi ir jautājums, kāpēc šis te pienākums ir uzlikts Talsu tautas namam. Es saprotu, ka vēsturiski tas tā ir bijis, bet ja mēs paskatāmies uz šīm te adresēm, kurās ir izvietotas, tiek izvietotas afišas, tad es īsti neredzu to saistību, kāpēc kultūras iestādē ir jākontrolē afišas, vai tomēr nav likumsakarīgāk šo pienākumu uzticēt, nezinu, pilsētas pārvaldē. Tas īsti nebūs varbūt jautājums juristam, es nezinu, izpilddirektors, kāds no vietniekiem. Ieva grib atbildēt.
Jā, Ieva, lūdzu.
Es vienkārši varu mēģināt atbildēt, varbūt korektāk, ka noteikti to varētu Dacia Budovska izdarīt, bet tīri vēsturiski sanāk tā, ka Talsu tautas nams regulāri rīko pasākums, kā mēs zinām, Talsu pilsētā, un regulāri izvieto afišas uz pilsētas afišdēļiem, seko līdzi, vai viņi, nu, teiksim, ir bijis kaut kāds pasākums piekdienas vakarā, un visas afišas ir pazudušas, tad tas uzdevums ir sekot līdzi, lai šīs afišas būtu pirmkārt visas izvietotas, korekti izvietotas. Nu, lai nav tā, ka tāpēc arī man noteikti ir komentārs par to, ka cik es nosapratu, ka tā tiek samaksāta nodava un es pats eju izvietot afišu, tas arī noteikti nav korekti, jo tomēr afišu dēļiem arī ir sava kultūra. Kaut kāda kārtība, kur ir jāievēro, lai tas vienkārši būtu baudāmi, saprotami, un arī noteikti, kas ir jāsaprot, ir šīs afišas saturs. Nu, teiksim, diez vai cilvēks, kurš kasē pieņem šo samaksu, spēs vēl nokontrolēt un saprast, kas ir uz šīs afišas. Nu, tad attiecīgi šī iestāde ir tā, kas to dara. Un es neteiktu, ka tas būtu kaut kāds, teiksim, nu, kaut kāds ļoti apgrūtinošs darbs, kas būtu veicams. Protams, viskorektāk noteikti obdrunāt ar Daci, nu, vai viņi tam piekrīt turpmāk, bet es šeit nesredzu neko tādu. Jā, tu minēji par pilsētas pārvaldi. Pilsētas pārvaldes atbildībā ir šīs afišas tīri tādā tehniskā stāvokļa uzturēšanai. Nu, lai viņas būtu. Nu, nebūtu salaustas, lai viņas vizuāli būtu baudāmas.
Aha. Paldies, nu, tas ir tāds
komentārs.
Jā, Ilva?
Jā.
Jā, paldies, ja tas pēc skaidrojuma tas tiešām liekas loģiski. Un otrs jautājums par ārpus Talsu pilsētas esošajiem afišu stendiem. Vai es pareizi sapratu, ka šeit netiks iekasētā maksa par afišu izvietošanu? Tad šajā gadījumā to šoda pienākumu veiks pagasta pārvalde. Vai
jā, viņas ir informēs. Faktiski viņas 43. punkts, manuprāt, jā, nosaka, ka tiek informēta pagasta pārvalde un jā, par šādu afišu izvietošanu uz konkrētu laiku.
Par politisko reklāmu izvietošanu arī netiks iekasēta maksa?
Nē, politiskā reklāma, par to ir atrunāts atsevišķi 70 kādā punktā. Par to ir atsevišķi, nē.
Tas paliek, tā paskālīgs šim, ka par to paliek, tiek iekasēta.
Aha.
Iekasēta maksa. Ok, paldies.
Jā, labi. Dainis, lūdzu.
Paldies, kolēģi. Diskusija jau izskaidroju, un es arī pilnīgi atbalstījos teikto, ka kādam ir jānes atbildība par šiem stendiem. Un, ja mēs skatāmies uz Talsiem, Talsi mums sekmīgi, un mēs arī esam saskārušies vai no politiskās reklāmas visticamāk plakātiem, kad ir izvieto un un es arī domāju, tas haoss var rasties tanī brīdī, un man arī nedaudz samulsināja vārds informēt. Un ja tikai atstājām vārdu informēt, tad jebkurā mēs atļaujām likt painformēt un pēc tam sekot līdz, cik ilgi, kas, kā. Un tam līdzīgi tas nav, tad labāk sākam no tā punkta, kad ir atbildība, kas arī nu, vizuāli. Un galvenais, ka zina, kad ir vietas uz šiem stendiem, jo mēs jau varam nonākt pie situācijas, kad kādam var pateikt ne, un viss skumīgāk redzēt, kad šos plakātus sāk līmēt viens uz otru, ko mēs varam kaut kādā laika posmā vai dzīves posmā esam redzējuši kaut kur citur. Un runājot par ārpus Talsiem, arī šis te vārds ir informēt, bet tas savā brīdī, nu, mēs, manuprāt, kādā no komitējiem jau diskutējām, ka šīs te uzraudzības funkcijas, cik ilgi un sekot līdzi, vai tā informācija nav novecojis, vai viņa nav jānomaina, vai tur ir beigās no kaut kādiem plakātiem driskas palikušās. Un, nu, tas uzraudzības, nu, tas ir, es saprotu, ka mēs pie tās diskusijas palikām to, kad izpildu var mēģinās rast risinājumu, lai kā to varētu sakārtot, bet mēs katrā ziņā to nedrīkstām aizmirst, ka tas arī nu, uzliek arī pienākumu kvalitatīvu kontrolēt, kāda informācija tiek izvietota ar šiem stendiem, ar kādiem derīguma termiņiem, vai, nu, un arī neaizmirst arī pa vizuālo. Bet pa Talsiem es negribētu vārdu informēt. Labāk, tad mēs paliekam, ja mēs vienojamies, kad ir iestāde, un tikpat labi, ja izpildu direktors manā izpratnē, ja viņš izveido komisiju, viņš var deliģēt funkciju izskatīt, un tam līdzīgi tikpat labi, izpildu direktors var deliģēt arī Talsu tautas nama vadītāju pildīt šo funkciju. Anā, es pareizi saprotu?
Nu, jā, var to darīt, protams, nu, bet tas ir jāņem vērā, ka ir uzreiz cits status šai tai amatpersonai. Ja viņi pieņem administratīvus aktus, tad viņi jau būs valsts amatpersonas statusā. Un tur ir citi dažādi atkal ierobežojumi.
Iestāžu vadītāji jau ir, tā kā Aldis šeit saka, viņi jau ir valsts amatpersonas statusā, tas jau neliec šo funkciju pildīt.
Labi.
Labi.
Skaidrs tik tā. Priekšlikums ir viens, ko mēs, jā, Aldis, Pinkens.
Lūdzu. Man vēl nav līdz galam skaidri.
Labi.
Ja mēs informējam Talstalts nam... Ā, mēs neinformējam.
Mēs vairs neinformējam.
Tad to nodevu viņš arī varēs maksāt tajā Talstalts namā, ja vienlaicīgi.
Jā.
Jā.
Jā, tur noteikumos nekas nemainās. Tur nav minēta vieta, ko viņš to visu paldies skaidri. Tad man ir skaidrs.
Tagad ir skaidrs, jā. Ir šis priekšlikums. Jā. Jā. Jā, Ainārs atsauc šo priekšlikumu pareizi.
Jā.
Labi, kā mēs varam iziet tagad no situācijas? Ainārs, lūdzu.
Jā, tad man ir jāsaka kaut kāds galvārds, ja?
Nē, tev jādzēš, vienkārši ņem dzēžgumi un sāc dzēst.
Ā, labi.
Ņema korektoru. Tā, labi, ir esot izdzēsts. Tā, nu tad mēs tagad tā kā varam balsot par lēmumu projektu. Redz, kā no tādām vienkāršām lietām mēs mākam sadarīt lielas lietas. Labi, uzsākam balsošanu. Lēdzu. Un tātad ar 17 balsīm par lēmumu projekts ir atbalstīts. Nākamais ir 38. Darba kārtības jautājums, kurš arī nav skatīts komitejā par grozījumiem Talsu novada domes 2022. Gada 7. Decembra lēmumā numuru 595 par Talsu novada pašvaldības iestāžu amatu kataloga apstiprināšanu. Aldis Pinkens ziņo, lūdzu.
Jā, es noziņošu par šo te lēmumu projektu, kur ir sagatavojusi personāla vadības nodaļa. Un tā tad īsos vārdos pamatojums šī domas lēmuma nepieciešamība ir tāds, ka sākot izmantot iepriekš apstiprināto minēto domas lēmumu apstiprināto amatu katalogu, tika secināts, ka tajā ir radušās, ieviesušās, palikušas kļūdas. Nu, burtiski neuzmanības vai uzmanības kļūdas, to ir grūti šai brīdī noteikt, bet tātad šeit ir runa par to, ka ir ticis trīs pašvaldības institūcijās, juridiskajā nodaļā, sabiedriskā attiecība marketinga nodaļā un būvvaldē ieviesušās neprecizitātes amatu uzskaitījumos un noteiktajās it kā iepriekšās apstiprinātajās mēneša algu grupās, tātad precīzi juridiskajā nodaļā ir vecākā jurista un parastā, ja tā var teikt, jurista mēneša algu grupas tiek mainītas uz to, ko nodaļas vadītāja iepriekš ir tā kā runājusi, bet viņš nebija nonācis līdz domas lēmumam. Tātad vecākam juristam nosakot 11. Mēneša algu grupu, juristam parastajam 10. Iepriekš bija attiecīgi 10. un 8. Viens divi punktā lēmumā mēs grozām visu amatu saraksta kopsavilkumu, arī ieviešot minētās korekcijas. Tātad otrā nodaļa, 1.3 punktā, kas tiek minēta, ir sabiedriskā attiecība marketinga nodaļa, kurā neskaidru iemeslu dēļ ir nepareizi nosaukts amats par nodaļas vadītāju vietnieku. Patiesībā tur bija jābūt vecākajam sabiedrisko attiecību speciālistam. Mēnešā grupā amata skaits nemainās, tātad tikai nosaukums mainās. Un trešā tātad institūcija ir būvvalde, kurā bija izkritis kaut kādā veidā no domas lēmuma viens arhitekta amats. Tātad mēs apstiprinājām divus arhitektus, patiesībā tādiem bija jābūt trijiem. Tas arī ir šī te 1-4 punkta grozījuma būtība un attiecīgi 1-5 punkts groza amatu saraksta kopsavilkumu, tātad izmainot arī šo te arhitektu skaitu no diviem uz trijiem. Tātad tāds ir šo te, šī domas lēmuma būtība, aicina apstiprināt, lai no 1. janvāra tad būtu izmantojums.
Paldies, jautājumi. Dainis Karols, Lucu.
Jā, es nedaudz gribētu padiskutēt. Mēs skatāmies 1-4 punktu, tur ir būvvaldē ir 12 vai 13?
Būvvaldē, Aldi.
Jā, Aldi.
Jā, Dainis,
slēdz mikrofonu. Tā būvvaldes grozām amatu sarakstam. 1, 2, 3, 6, 9. Jums ir korektāka aritmētika, tur ir jābūt kopskaitam jābūt 13, jā. To mēs varētu uzskatīt par redakcijas labojumu. Paldies. Labi.
Dani, vēl jautājums?
Jā, un tad paturpinot tā, kādi kopumā uzstādījums vai skatījums, es gribētu parunāt par šeit arī amatā parādās būvvaldē vecākais jurists. Ja es nekļūdos, agrāk vecākais jurists būvvaldē nebija. Mēs gājām uz vienotu sistēmu, ka juridiskā nodeļa, kur ir juristi koncentrēti nodeļā, un viņu skaits arī, manuprāt, arī ir. Palielinājies, labi, tas nav būtis, bet tīri skaidrības labāt, kad juris koncentrējās vienā nodaļā. Dotajā brīdī mēs šeit būvvaldē izveidojam vecākā jurista amata. Es zinu, ka pēc šādiem amatiem ilgojās un būtu skaidrs gan sākot ar izglītības pārvaldi, arī sociāla dienestā, arī bāriņtiesā. Nu, bāriņtiesā ir bāriņties priekšētāja vietnieks, kas arī juridiskajos jautājumos skatās. Vai tas ir tas virziens, kur mēs turpmāk ejam pie nodaļām vai pie institūcijām vai pie iestādēm veidojām papildus juristu štatus, vai tomēr mēs paliekām pie tā koncepti, kad bija agrāk, kad koncentrējām visus juristus vienkopus, skatoties arī viņu darba noslodzes un pienākumus UTT.
Tu jautāji tā kā par to specializāciju, vai
jā, nepieciešams tā kā būvaldē? Jā, es būvaldē, manuprāt, varbūt var palabot, bet manuprāt, nebija vecākais jurists līdz šim.
Labi, paldies, Aldi.
Jā, es noteikti sākšu to atbildi uz jautājumu vietā, bet es pēc tam aicināšu šim pabeigt Ligita, kurā vairāk piedalījās pie tā sākotnējā izvērtējuma vajag vai nevajag. Tātad, nu, tā patiesībā tā pamata it kā doma un vēlme bija pēc tā, lai šim juristam būtu tāda specifiska specializācija nosat, viņš nodarbotos tātad tikai ar būvniecības jautājumiem. Patiesībā sākotnēji pat bija vēlme būvvaldē, lai būtu vietnieks juridiskajos jautājumos, ko nu, mēs pēc diskusijām sapratām, ka tomēr tas nav īsti korekts un labs veids, kā šo te atbalstu juridiskos jautājumos sniegt, un tāpēc amata sarakstā viņš šobrīd ir kā vecākais jurists. Iemesli tur iespējams varētu būt vairāk pa vienu. Viena lieta ir tā, ka mūsu juridiskā nodaļa tādā ideālā pašvaldībā un konstrukcijā noteikti, un mēs priecātos, ja būtu viena nodaļa, kur risina jebkurus jautājumus, visus vienā vietā un tādā veidā it kā optimālāk varētu sadalīt tos resursus. Šobrīd mēs patiesību sakot esam tikai tādā ceļā uz šādu te spēcīgu juridisko nodaļu, jo tomēr ir lietas, kas nevar gaidīt kopējā rindā tieši tikai tāpēc, ka nu, juridiskās nodaļas speciālisti nav pieejami, varbūt ir pārmēru daudz konkrētā brīdī gadījušies darbi. Savukārt tādā iestādē kā būvvalde, lēmums bieži vien ir jāpieņem ātrāk, nekā viņi var sagaidīt rindu, kad atbrīvosies kāds jurists. Tāpēc es katrā ziņā saskatīju, ka tas varētu būt ok. Protams, izpildījums par to, ka vai izdodas dabūt juristu, kurš ir vēl, nu, teiksim, zinām, specializācija būvniecības jautājumos, tas cits stāsts. Bet varbūt Ligita var pastāstīt, kā šis stāsts sākās, jo es jau šādu te ieraugot pirmoreiz amata katalogu, es to juristu tur redzēju, un es diskusijās īsti nebiju piedalījies par to vajadzību. Ja vajag vēl papildus skaidrojumu, es domāju, jo tas ir nācis gan saziņā ar juridiskās nodaļas vadītāju, gan arī ar būvvaldes vadītāja šī brīža pienākuma izpildītāja visticamāk tā vēlme.
Paldies, Aldi, man nevajag papildus informācijas, vienkārši varbūt arī pie tādas diskusijas izteikt savu viedokli, jo, protams, ir specializējies jurists tieši būvniecības jautājumos. Nu, tas būs izaicinājums, manuprāt, saņemt, jo tā specializējās, nespecializējās, bet tas ir iegūst ar laiku vai ar pieredzi un tamlīdzīgi. Un jautājums ir, kāda būtu tā noslodze patiesībā, jo tas ir gan specifisks jautājums un ir jau gan jau standartizēta dokumenta. Es nezinu, tāpēc varbūt tas izvērtējums ir bijis, bet es vēršu jūs uzmanību, ka ja mēs ejam šādu veidu ceļu, būs vēl nodaļas, kur arī gribēs juristu izglītības jautājumos, es varu minēt kā sociālās jautājumos un citu veidu jautājumos, jo, protams, ka ir daudz ērtāk, kā to darbu veikt, ja, ir nodaļa juristu. Ir cits jautājums, kas arī aktualizējas agrāk par viņu noslodzi, par viņu darba apjomu, kas var aktualizēties jautājums un par viņu specializāciju, zinot to, ka mēs pat varbūt netik daudz nespecializētajos. Mums bija grūtības piesaistīt juristus un tīri būvniecības jautājumos piesaistīt juristus. Nu, tas noteikti būs izaicinājums, bet nu, mums jābūt varbūt gataviem, paskatieties kaut kādā brīdī tā centrālās administrācijas, un tad mēs sakām, mums nevajag juristu 9-10 nodaļas, ja mēs sākam veidot to papildus juristu status atsevišķās iestādēs vai nodaļās. Viss, paldies.
Paldies. Jā, Aldis, piekārši.
Nobeidzot, droši vien, ka par šo jautājumu, jā, tas zināmā mērā noteikti būs izaicinājums iegūt šo darbinieku, un es pieļauju, ka, nu, ja mēs pēc kādu laiku secinām, ka tas īsti neizdodas, tad mēs skaidrs, ka mēs šo amatu katalogu grozām ņemot viņu ārā kopā ar finansējumu, un līdz, protams, ir tiek paredzēts arī finansējums šādam te darbiniekam. Un tomēr mēģinām to risināt vispārējās juridiskās nodaļas, ja tā var teikt, kompetences robežās. Kā tas, es saku, būtu tādā labstrādājošā mehānismā, un uz to mēs varētu virzīties, ka visi juridiskie jautājumi tiek risināti vienā nodaļā. Bet, nu, pagaidām, kamēr tā nav, un ja iestādēm viņš ir nepieciešams un ir pārsūdzības un īsti sarežģīti jautājumi, kur nav saprotami, nu, kaut kādā veidā mums tā palīdzība ir jāsniedz. Nu, tā.
Labi, paldies.
Noslēdzot, tad, jā. Un kas vēl nāk klātenī būvvaldē bez vecākā jurista?
Tā, es gribēju teikt, ka viens arhitekts, kur bija iztrūcis, bet jautājums laikam bija salīdzinoši ar šogadu, ja? Ziniet, man to es uzreiz nevaru pateikt, man arī nav tāda apkopojuma, kur ir šis gads un tas gads. Ligita varbūt nezinu precizēt šo te jautājumu. Tur bija kaut kādi amatu arī maiņas pēc nosaukumiem.
Varbūt maza atkāpe par šo te juristu, jo sākotnēji bija plānots, kad būvvaldē ir nepieciešams būvvaldes vadītājs juridiskos jautājumos, un bija diskusija, vai tāds speciālists būs ar tādu izglītību, un tad rezultātā tika atdalīts atsevišķi būvvaldes vadītājs un jurists. Un uz doto brīdi ir izveidots būvvaldes vadītāju vietnieks kā jauns amats, un nāk klāt viens šis te arhitekts.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi par šo lēmumu projektu? Priekšlikumi? Viedokļi? Aicinu deputātus balsot, lūdzu. Māri, kas ar tevi ir? Labi. Tātad ar 15 balsīm par, vienu pret, divām balsīm atturoties, lēmuma projekts ir atbalstīts. Tagad vajag pārtraukuma 10 minūtes. Jā? Labi. līdz 45. Paldies!